halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 24-ka bisha julaay 2018-ka. waxaa idaacadda fiidnimo wada jir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna oon idinkugu hayna waxaa ka mid a shir madaxeed saddex geesood ah oo abudabay ku dhex maray imaaraadka, eritreya iyo ethoobiya,
dagaallo laba beelood u dhexeeya oo maanta ka dhacay duleedka ceerigaaba ee gobolka sanaag,
jabuuti oo dunida ka dhaadhicinaysa in lala heshiiyo eritreya, haddaba mucaaradka jabuuti siday u arkaan arrintan?
horta waxaad moodaa inay jabuuti ku toostay heshiiskan eritreya iyo ethoobiya ka dhacay ma garatay? marka waxaad moodaa iminka inay ogaatay inuu dhul ka maqan yahay ma maanta ogaatay inuu dhul ka maqan yahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa sargaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda soomaaliya oo lagu dilay muqdisho,
doodii gaabneyd barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kaleba way idinku soo socdaan oo waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta ah diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay hawadeeda. war uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay laba gantaal ku rideen diyaarad dagaal oo ay soo gashay hawadooda, sida warka lagu sheegay Israa'iil. raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa ku waramay in diyaaraddaasi lagu soo riday buuraha la haysto ee Golan, balse loo maleynayo in ay diyaaraddaasi ku burburtay xadka labada dal ee Suuriya ay maamusho. raadiyaha ciidamada ayaa sidoo kale ta sheegay in aysan caddayn xaaladda iyo cidda waday diyaaraddaasi.
hay-adda u kurgasha Kuuriyada Waqooyi ee saldhiggeedu yahay Maraykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid a goobaha gantaalaha tijaabada ah ee dalkaasi laga tuuri jiray oo muhiim ahayd. sawiro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday oo muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray, goobtan ayaa ku taal Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. 38 Waqooyi nin arrimahaasi u falanqeeya oo la yidhaahda Joseph Bermudes ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid aad iyo aad muhiim u ah, muujinaysana ballanqaadkii uu madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un uu horay u ballanqaaday markii ay Donald Trump ku wada kulmeen dalka Singapore. sidoo kale isniintii ayuu madaxweynaha Maraykanka arrintani aad u soo dhoweeyey, isaga oo uu ku tilmaamay wax aad loogu farxo ahna tallaabo wanaagsan oo ka dhalatay wadahadalladii lala galay Kuuriyada Waqooyi.
laba safiir oo horay uga tirsanaa Maraykanka una joogay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin isbahaysiga dhinaca amniga ee u dhexeeya Washington iyo Seoul, si ay yiraahdeen uu maraya haatanna meel kobcayso oo wanaagsan. waxaana ay sheegeen haddii Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ballanqaadyadii ay ku dhammaynaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka iyo hoos u dhigista culaysyada labada dhinac, intaasi ay sii horumarayso. diblomaasiyiintan howlgabka ah ee Maraykanka u dhashay ayaa waxay tilmaameen in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaac oo labageesood ah, kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada dagaalka Kuuriyada labada dhinac u dhexeeyey sanadkii 1953 si loo sameeyo saldhigyo ciidamada Maraykanka ay leeyihiin. ayaa markaasi waxaa laga siiyey gacanka ciidamada Maraykanka saldhig ay kala socdaan howlaha ka socda halkaasi, si ay markaasi u weeraraan amaba si ay uga hortagaan aan iraahda daandaansiga ka imaan kara Kuuriyada Waqooyi oo ay ku soo daandaansan karto Kuuriyada Koonfureed. mabaadida aasaasiga ee salka waxa ay ku hayaan wada socosho iyo difaac ku qotomo heshiis laba dhinac ah oo horey loo gaaray, ayuu yiri sarkaalkaasi.
walaaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee arrimaha siyaasadda ayaa ku abuuraya inuu ku fikiro inuu lix ka mid a madaxdii hore ee arrimaha sirdoonka iyo ciidamada fulinta ka qaado aqoonsiga amniga ee madaxda iyo shaqaalaha sare u ogolaanaya inay galaangal u yeeshaan meelo iyo siraha dowladda qaarkood. Madaxweynaha ayaa loo arkaa inuu lixdan qof ku dhibsaday dhaliilaha ay u jeediyaan. Lixdan qof ayaa waxaa ka mid ah madaxdii hore ee sirdoonka C I A iyo F B I da oo kale ah John Brennan iyo James Comey. Afhayeenka aqalka cad Sahra Huckabee oo arrintan ka hadashay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu madaxweynuhu ku fikirayo inuu ka xayuubiyo aqoonsiga amniga maadaama ayay tiri ay si siyaasadeysan u isticmaalayaan, waxayna intaas ku dartay in ay sameynayaan eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay ka mid tahay xiriirka madaxweynaha iyo ruushka. Inta badan lixdan ruux ayaa ka mid ah dadka telefishinada kasoo hormuuqda oo madaxweynaha iyo maamulkiisaba dhaliilo.
galab wanaagsan waa habeen wanaagsan intiina naga dhagaysanaysa bariga afrika ama dhinaca soomaaliya ee dowladda imaaraadka ayaa maanta abudabey waxa ay ku martigelisay madaxda eritreya iyo etoobiya halkaasi oo dhexal sugaha imaaraadka abudabey ee maxamed binu sayid al nahyaan qasriga uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha eritreya cs afwarki. imaaraadka ayaa door weyn waxa ay ka ciyaareen heshiiskii is-afgaradka dhex maray etoobiya iyo eritreya. warbixin kooban oo arintaas ku saabsanna jaamac buule jaamac ayaa inoo haya.
madaxda labada dal ee etoobiya iyo eritreya ra-iisul wasaare abiy axmed iyo cs afwarki ayaa shir uu uga furmay abudabey sida uu qoray wargeyskuna, waxaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey qasriga boqortooyada abudabey. maanta ayuu dhexal sugaha abudabey twitterkiisa ku daabacay in shir saddex geesooda uu uga furmay abudabey madaxda etoobiya, eritreya iyo imaaraadka carabta. dhexal sugaha abudabey sheekh maxamed bin sayid al nahyan ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay gacan weyn ka geysatay dadaalka labada dal ee etoobiya iyo eritreya la isugu soo dhoweynayey. sida uu hadalka u dhigayna uu sheegay in ay taageereen dadaal kasta oo caalamka ka socda oo nabad iyo deganaansho lagu doonayo. dhexal sugaha ayaa sheegay in dadaalka noocaas oo kale ah uu gacan weyn ka geysanayo deganaanshaha guud ee dunida. hadalka sheekh maxamed bin sayid ayaa yimid inta uu socday shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacayay maanta qasriga boqortooyada abudabey. shirka dowladda eritreya iyo etoobiya madaxdooda ku dhex marayay qasriga boqortooyada abudabey ayaa waxaa ku weheliyey dhexal sugaha iyo taliyaha ciidamada oo shirka hogaaminayay wasiiro dowladda imaaraadka iyo saraakiil sare. eritreya iyo etoobiya waxaa dhex maray dagaal ay dad badani ku leedeen barakac baahsanna sababay, sidoo kalena labada dowladood ayaa muddo labaatameeye sana ah aan wax xiriir ah lahayn, balse bishii aanu soo dhaafnay ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya siyaasad isbeddel leh la yimid uu soo celiyey calaaqaadkii labada dal. wargeyska waxaa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo cusbooneysiiyey. wargeysku waxa kale oo uu qoray in wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee imaaraadka carabta sheekh cabdulaahi bin sayid uu soo dhoweeyey xiriirka labada dal ee dib loo soo celiyey. waxaa wasiirku uu intaas ku daray in ay dhacdadani tahay mid taariikh geesinimo ah oo ay qaadeen labada hogaamiye ee abiy axmed iyo asayef afwarki. sida uu wargeysku qorayna, hadalladan waxa ay ka mid ahaayeen qoraal uu wasiirku soo saaray sagaalkii bishan.
jaamac buule jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi kooban. halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington. haddaba dhinaca kale, maxaa lagu qiimeyn karaa kulanka saddex geesoodka ah ee maanta abudabey ku dhex maray ethoopia, eritreya iyo imaaraadka? muxuuna yahay hadafka xilliga fog ee imaaraadka uu ka leeyahay geeska afrika? su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa isla jaamac u weydiiyey professor cabdi ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda minnesota.
walaal, dowladda dubay iyo shirkadeeda gaar ahaan dubai world la dhaho waxay usoo xayteen si dhaqaalaha gobolka iyo magaaladooda yahay dalkooga ay ugu xidhaan adduunka oo dhan si ay uga faa'iidaystaan. marka geeska afrikana siday dadku la socdaan waxa weeyaan aad iyay taal ayay u danayaan. Taa darteed ayaa keentay inay markii isbedelku ka dhacay waddanka Ethiopia ee Dr. Axmed oo madaxda ra-iisul wasaarenimada qabtay inay isku dayaan inay Ethiopiana si xoog leh u sii galaan xeebaha kale Afrika ee ku dhowna ay danahooga ka fushadaan. Taas ayaa keentay markaa isku keenka Eritrea iyo Ethiopia inay madaxdooda isugu yimaadaan dalka Imaaraadka. Wala
Professor Samatar, sida laysla dhex marayo Imaaraadkuna ay iyagu lafdirkoodu sheeganayaan, waxaa la sheegayaa inay lug weyn ku lahaayeen, inay gacan weyn ku lahaayeen isku soo dhawaashaha labada dal, iyaguna ay sheegteen inay dhaqaale badan ku bixiyeen sidii la isku soo dhawaan lahaa. Arrintaas maxaa ka jira ayaad isleeda?
Walaal, dee waxay sheegteen iyaka ayaa og inay dhab tahay in kale. Waxaase jirta in karka iyo isbedelka ka socda Ethiopia ay dadka Oromodu haliyay iyo hormood ka ahaayeen inay keentay inuu Dr. Axmed ka baaraandego amuuraha iyaka ka dhexeeya Ethiopia gudaheega iyo Ethiopia hareeraheega wadamada hayjaarka yihiin. Markaas horena wuxuu ugu soo jiray ciidanka Ethiopia ninkii Malles la socon jiray markuu nin yar ahaa, uu riiqaanay markaa qolooyinkan madaxda ka ah Eritrea iyo madaxweynahoogaba. Taas ayaa keentay inuu kalsooni heli karo uu ku dhaqaaqo arrintan. Markaasaa laga yaabaa danta isagu arkayay ee noqon doonta in kharashka ciidanka xoogga leh ku baxa Ethiopia inay ka dhimi doonto, iyo Imaaraadko iyo kuna doonaya inay ka ugaarsadaan ana ka qaraabtaan gobolka inay labadaa danood isheleen. Laakiinse u malayn maayo in Dr. Axmed isku imaashihiisa iyo President Isaias isku imaashihiisa inay iyaku keeneen waxa keentay damaca karka Ethiopia ka socda u keenay, iyo President Isaias Afwerki oo isaguna fahmay in sida waddanku Eritrea kharash dhabarka uga jabiyay ciidamadiisu inayna sii wadi kareen. Markaa labadaa danood ayaa laga yaabaa inay durdur isugu yimaadeen. Walaal,
waayahay dhanka kale markaan ka eegno waxaa la isweydiin karaa in Imaaraadku danaynta ay danaynayaan sida adigana carabkaad ku dhufatay Afrikada Bari iyo dekadaha ay tahay arrin dhaqaale oo ay danaynayaan inay helaan suuqaasi, iyo inay ka tahay mid siyaasadeed oo sida la isla dhex maraya iyada laftirkeeda in ay un gacanta ku dhigaan dekadaha suuqana ayaga ay sidooda u haystaan laakiin dekadahaasi ay maamulaan. Marka maxaad is leedahay labada mid way noqonaysaa?
Walaal, waxa weeye intan Eritrea ka aqaano iyo dowladda Eritrea iyo madaxweynahooga iyo dadka reer Eritreaba oon si wanaagsan u aqaano u malayn maahiyo inay suuragal noqon doonto siday uga qaraabtaan Soomaaliya inay Eritrea uga qaraaban karaan oy dooni doonaan inay gacanta usoo gasho magaalada Casab iyo magaalada Musawaca ee labada dekadooda. Tilmaam haddaan ku siiyo, waxa dhacday iminka muddo wax 10 sannadood in ka badan laga joogo ayaa dahab ayaa laga helay Eritrea. Waxay raadiyeen lacag ay ku maalgeliyaan markaa Yurub ayay yimaadeen, European Union-ka iyo kompaniyadooda ayay la xaajoodeen. Markii la isku raacay in $400 milyan la deymiyo ayuu Mareykanka deynkii cagta saaru yiri lama siin karo. Waxay tageen China, ay u tageen, lacagtii bay kasoo heleen. Markii lacagtii kasoo heleen meeshii bay maalgeliyeen muddo 4 sannadood dhexdeeda ayay lacagtii China u celiyeen. Dadkani waxa weeyaan reer Eritrea, dad waddankooga jecel, madaxduna waa caynkaasi. U malayn maayo inay indhasir caada Imaaraadku wadaan si ay dekadaha ula wareegaan Eritrea kama suurageli doonto.
Waxaad soo hadal qaaday Soomaaliya, heshiiskan labada dal ay heshiiyeen markii laga tago arrinta ku lug lahaashaha Imaaraadku ay ku lug leeyihiin, ma laga yaabaa in sidii ay marka hore Soomaaliya u danaynayeen arrimaha gudaha Soomaalidana ay ugu dhex rafanayeen ay wax iska bedelaan maadaama ay dekad heleen suuqa la leeyahay waa suuqa ugu weyn ee wax loo wadana ay halkaasi wax uga gudbin karaan?
Waa suuragal, laakiinse markad walaal khariidada Afrikada Bari ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jibuuti had eegtid, waxa weeyaan Eritrea lama tartami karto dekadaha Soomaalida. Waxa weeyaan Ethiopia inteeda badan dhulkeegu wuxuu ku xidhan yahay dhulka Soomaalida khariidada wadaagaan. Eritrea waa in yaroo waqooyi ayay wadaagaan. talabaadna waxa weeyaan khaliidka cadan iyo badweynta India waxay u furan tahay bariga adduunka oo dhan, ama ha noqoto Imaaraadka, ama ha noqoto adduunyada kale, East Asia iyo Africa, Asiada bari iyo wixii lamid ah. Marka xagga strategiga ka eegtid, kelmaddaas waa kelmad af Soomaali ahaan igu dhiftay. Qaabka sidaas u yaalaan haddaad ka eegtid, haddii Soomaali ay ka kacaan hurdada sidii magool ay oran jirtay Africa ay hurudo, hadday Soomaali hurudo ka kacdo, Eritrea Soomaali lama tartami karto markay noqoto xeeraadka badda walaal.
Ugu dambeyntii, Djibouti iyo Imaaraadka laftirkooda muran xoog leh ayaa ka dhexeeyay dhinaca dekadaha, inkastoo hadda aan moodo in laga soo heshiiyey oo lasoo gabagabeynayo magdhowna ay Djibouti bixinayso. Arrintani intee in le'eg ayay culays ku noqonaysaa Djibouti?
Djibouti waxaad moodaysaa in madaxweynaha iyo dadka dowladda la taliya ay fahmeen haddii dekada iyo airportka laga qaato inayna waxba hayn. Sida Imaaraadku waanan arkay heshiiskaasi waagaa la galay, sida Imaaraadku doonayeenna waxa weeyaan iyagu muddo dheer inay iska maamushaan oo ay waxoogaa kiraca siiyaan dowladda Djibouti. Djiboutina waxay ku fahamtay inay dhulka iyo ku leeyihiin, dowladduna ay fahamtay. Marka u malayn maayo isbeddel weyn inay amuurahaasi iminka keeni doonaan, laakiinse waxay u taallaa dowladda Djibouti iyo Soomaali hadday heshiin karaan oo ay qorshe wada dhigan karaan xeebahooga in Afrikada bari ay ka ciyaari karaan door ayna Eritrea iyo wax u dhowina ka ciyaari karin walaal.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka ayuu kaasi ahaa jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu warramay.
Dhinaca kalena, dowladda Djibouti ayaa taageero u raadinaysa heshiis nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda kala dhexaysa Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dibadda ah si uu taageero ugu helo arrintaasi. Mucaaradka Djibouti ayaa sheegay in dowladdooda ay hadda un ku toostay heshiiska dhexmara Eritrea iyo Ethiopia. Haddaba sida ay mucaaradka iyo xisbiyada dowladdu u arkeen arrintan, waxaa warbixin Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Dowladda Djibouti ayaa maalmahan dambe ku guda jirtaa dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee u dhexaysa Djibouti iyo Eritrea ee ka dhalatay khilaafka dhulka soodinta u dhexeeya labada dal. Guddoomiyaha xisbiga PND ee ka tirsan isbahaysiga hay'adda Djibouti, Cabdiraxmaan Maxamed Allaale, ayaa sidan u soo dhaweeyey dadaalka dowladda Djibouti.
Wax alla wixii ama hawl alla hawshi loo galayo ama dariiq alla dariiqii loo marayo si nabad ay uga dhalan lahayd geeska Afrika waa wax fiican. Marka anaguna inaan talabada qaadno waa wax fiican. Waana ku dhiirigelinayaa madaxda talada wadanka haysa inay isku soo dhawaasho iyo walaaltinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska Afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican.
Hase yeeshee, Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka tirsan madaxda mucaaridka Djibouti ayaa isagu sidan ii sheegay.
Horta waxaad moodaa inay Djibouti ku toostay heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia ka dhacay, ma garatay? Marka waxaad moodaa imika inay ogaatiin dhulka maqan yahay, ma maanta ogaatiin dhulka maqan yahay?
Iskaashigan jamhuuriyadda Djibouti iyo Ethiopia u dhexeeya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale, Ethiopia arrintan Eritrea maxay kaalinteeda uga qaadan weyday baad u malaynaysaa?
Ethiopia maanta danteedu ma ka tirsay danta Djibouti marna ma eegin. Waxaana ku sheegaya Rabadaanow, haddii madmadow soo kala dhex galo Djibouti iyo Ethiopia, Djibouti gacmay ka xidhantay, waayo waxay koraankiibuu ku xidhay, biyihiibuu ku xidhay, qaranimadii oo dhan way raamantay Djibouti.
Laakiin Ethiopiana dedikadii iyo baahiyii kale ayaa jira, waa marinkii nabadda ahay sugnaay ay wax u soo mareen. Eritrea mid la isku halleyn kara ma?
Eritrea maanta waxaad moodaa in la isku halleyn doono, waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyey ayaa wax walba ka weyn. Waxaan u malayn maayo in Eritrea mar dambe ay yacni Ethiopia ku xadgudbi doonto, waayo dhul buu ku dacweeyey, dhulkiina waa la siiyey. Maanta yacni aad bay isugu soo rwaadeen, waad arkaysa diyaaradii baa socday, safaaradii baa la furtay. Yacni maanta tallaabada nabadda waa xoog si xawli u socotaa. Djiboutina sidaan horeba u sheegay geed baa lagu xidhay.
Djibouti garabkeeda ugu weyn ee degmada waa Soomaaliya ee walaalayihiin. Soomaaliyana maanta sideed u aragtaa garab yeesin lahayd Djibouti?
Wallaahi dee horta nasiib darro, garab weyn baa ka maqan Djibouti, waayo waxa weeyaan Soomaaliya oo maqan Djibouti garba weyn baa ka maqan. Waxaanan rajaynayaa inuu Ilaahay Soomaaliya uu dejiyo oo nabaddii kusoo waxay ahaan jirtay ay Soomaaliya kusoo noqoto, waayo Soomaaliya waxay ahayd yacni quwadda afraad ee Afrikaahayd. Maantana takwi ay shali caawin qaadanaysay ayaa u talinaya. Marka hadee waa qadar dhacay weeyaan. Marka waxa weeyaan waxa leeyahay madaxda Soomaalidu waa inay dib u fikiraan oo ay gartaan halkay ay ahaan jirtay si halkay ugu soo celiyaan.
Jabuutina ay walaalnimadii uga faa'iideysan karto ay Soomaaliya.
Jabuutina waxaan ku sheegay Jabuuti inta karaankeeda abaalka u celisay. Anuu aan dhaka mid madoyiga ma jiro. Waxa weeyaan Jabuuti way taageertay Soomaalida. Waa inay taagantahay goorna. Waana muujisaa mar walba inay taagantahay. Laakiin de awoodiba yartay. Marka waxa weeyaan Allaha la qabto de Soomaaliya Allaha soo celiyo wax kale oo rakarmayne.
Dhamaantood mas'uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka Jabuuti muhaafid iyo mucaaridba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabad ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea uu saameyn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dikadaha Jabuuti. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Allaale gudoomiyaha xisbiga PND oo arintaas iga waramaya.
Arinka waxaan u arkaa wax iska iman karaya hadii aan digaabi salkeena aan limadno ama hadaan saxanno. Marka waxa weyn madaxweynuhu iyo xukuumaduba way fahmi karaysaa arintaas. Marka waxaa loo baahan yahay liig cusub, dadaal cusub, karti cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loo bilaabo fursado badan oo Eritrean ka jirin baan anagu haysanaa. Inagu tareenki baan haysanaa oo maalin kaliya ku tagaya. Inagu dikadii baan haysanaa oo xawliya. Inagu waxaan haysanaa nabadii. Marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay.
Dikada casab waqti u baahan tahay in la dhiso, in laga shaqeeyo. Jabuutina tareenki baa shaqeynaya, Ethiopia wax u qaadaya, dikadii baa iyaguna shaqeynaya oo si heer sare u qalabaysan. 20 sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan. Marka cabsida jirtee taagan maxay tahay?
Waxa weeyaan wasada hadalka u dhigtay weeyaan. Laakiin se haddii aan raahno Ethiopia inagama maarmayso aan seexanno, waa dalaga qaadan. Laakiin se haddii aan dadaalkeena san horo u sheegayba aan la bilaabno, waa runtaado 20 sanadood iyo siyaado ayaan ka haysanaa advance oo qalabkiina aan jididinay oo wax kastaba aan meesha keennay. Marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno, inaan la bilaabno ayaan ku qasban lahay markaas. Marka waa tartan. Tartantuunadu waxa weeyaan waa laskuma naxayo. Marka dawladda kale dabadeed ay ka jiraan, marka ayaynaan fursad siin, haddaan fursad siino waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha. Intaa leeg Ethiopia 100 milyan bay Ethiopia gali doontaa in qund doontaa. Marka macaamiisha ama suuqa intaa leeg inaan sii deynin maaha.
Rabadan Muuse, VOA, Jabuuti.
Gobolka Sanaa, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceryaano oo ka tirsan oo 70 kiilomitir u jirta magaalada Ceergaabo, waxaa maanta ka dhacay dagaalo u dhexeeya laba beelood. 3 qof ayaa dhimatay halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay xildhibaan Ciidid Faarax Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland gobolka Sanaagna ku sugan.
Waxa wada deganaa laba beelood muddo dheer in badan ah, dabadeedna xoogaa xugufaho deegaannimada ah ayaa la isku qabtay.
Waa gartay
marka arrintii waxay yeeratay in dilal dhowr ah oo iska daba tegay oo labada dhinacba ahoo mid iyo mida uu ka dhacay.
Waa gartay.
Intaasi markii ay dhacday arrimahaas waa la galay ama heer dowladeed ha noqoto ama madax dhaqameed, waxbaa la kala xukumay. Madkii la kala xukumay haddana waa bixi weyday. Sidaa markay ahayd xuguftii waxay noqotay mid iska meesha iska sii taalla. Iyada oo taasi jirto ayaa beryo dhaweed markii dagaalada Ceelfween iyo halkaasi ay dhacayeen labadii beelood oo xagga Ceelfween isku haystay beel ka mid ah ciidankeedu soo maray meesha. Kabacdina hadduu ciidankii meesha soo maray, jigooyaa loo galay halkaasaas baa ka dhacday. Nin baa ku dhintay baa la leeyahay oo la dilay. Haddii intaasu dhacday oo adigu wixii iyo cid arrintii dilka ka dhacay ay cid ka wada xidhiireen nimankii waxay sahdeen guryihiina ku soo noqda, kabacdina laba ciidan beelood baa ka samaysmay, nimanka waa loo diiday.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa xilligan haatan la joogo maanta dagaalka dhacay, khasaaraha uu geystay labada dhinac dhexdooda muxuu yahay?
Dagaalkaasi 3 nin waa ku dhimatay oo labada dhinac ah waa dhinac mid ah iyo dhinac laba nin ah. Dhaawacuna waa 8, 3 adigu waa fududahay, 5 dhaawac ah oo culusna waxa la keenay isbitaalka Ceergaabo.
Waayahay. Waxaad soo hadal qaada hadaayi in dagaalkan ka dhacay Ceeryaan oo u dhow meel ah Ceergaabo uu yahay mid sidoo kaleeto soo jireenkiisa uu saameyn ku lahaa dagaalkii Ceel Afween ka dhacay. Marka ma beelihii horey u heshiiyey ee Ceel Afween ku dagaalay ayaa kana ku dagaalamay?
may waa abtishiinta guud way isku yihiin, laakiinse dee waa jilbo oo markaa jilbyadii ishaye deegaankaas cilka isku haye maaha, waa kuwa kale
waa gartay.
Markaa sidaasaa adigu aanay kuwii beelihii ishaye aanay u ahayn
waa garta. Marka labadan beelood maxay isku hayaan? Marka
labada beelood waxay isku hayaan dhul
daaqsin
magaalada, magaalada baa la isku hayaa. Marka deeqolaa haddeer laba bilood dibad joogtay oo guryahoodii, barkadihii, ceelkii, waxba bakhaaradoodii waxba ka maqnaa. Arrintaa runtii dowladduna waa ka gaabisay. Nimankaa waayeelkoodu muddo dheer bay lahaayeen jooga, marba dowladdu inoo imanaysaa.
Waa garta. Marka Somaliland maxay dagaalada noocan ee beelaha ay soo noqnoqday? Hadda kii ceelaf weyn ayaa muddo socday, inkastoo hadda la damiyey, haddana dhinacan kaleta ayay ka jirtaa oo hadda khasaare, dhimashaa timid iyo dhaawac. Marka maamulka maxaa uga qorsheysan inay wax ka qabtaan falalka noocan oo kaleta?
Anagu runtii iyadoo aan dagaaladani aanay dhimashadan iyo dhaawaca kan iyo khasaarahani aanay dhicin ayaanu talinay ka xildhibaan ahaan hawshaas sidii wax looga qaban lahaana waa ka tala bixinay. Maamulka waxaanu ugu baaqaynaa jeceylaf inuu 25 kilomitir u jirta ayay wasiirkii arrimaha gudaha ee amnigan ku shaqada lahaa uu joogay. Muddo 3 caso ka hor ah xoogaa istuurtuura baa dhacay israsaasayn, laba ciidan inay meesha joogto oo mid magaaladii laga hor joogo ogaa umay soo dhaqaaqin. Marka waxaan ugu baaqaynaa dee Soomaaliland maanta dagaal uma baahna, ummaddana waxa deeqda oo wada deeqda waa cadaalad, inay si insaafa oo heykalkii dowladnimaha ay hawsha wax uga qaba.
Kaasi waxa uu ahaa Ciidiid Faarax Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland. Khadka telefoonka ee Sanaag ayuuna iigu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haweenka ganacsata ah oo ka kala yimid deegaanada Puntland ayaa madasha haweenka ganacsatada ku soo bandhigay wax soo saarka iyo ganacsatada ay ka shaqeeyaan. Hay-adda USAID ayaa haweenkan ka caawisay bandhigan. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan looga soo diray Garowe.
Madashan oo ah nooceeda tii ugu horreysay ee lagu qabtay Puntland, islamarkaana ay ka soo qayb galeen haween badan oo ka mid a ganacsatada Puntland, ayay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda. Ijaabo Sheekh Xasan Siciid oo ah guddoomiye ku-xigeenka dallada ganacsatada haweenka Puntland ayaa uga warantay v o a ujeeddada madashan loo qabtay.
Sababta ka dambeysa waxaan aragnay in ay jirto baahi in gabdhaha reer Puntland gobol walba ay joogaan, in ay jiraan ganacsato ku mashquushay dhulkii si ay wax uga soo saari lahaayeen. Wixii waddanka laga soo saaray marka ayaa dhaqaalaha kobcin kara waddan. Haddii la dhaho dhaqaalaha waddanka ha la dhiso oo halaga shaqeeyo oo shaqo ha la abuuro, waxay ka imaan karaysaa waxa waddankaas laga helo, in loo helo suuq, in loo helo dadkii ayaga laftigooda lacagta dib ugu noqoto. Marka hadda iyo wixii ka dameeyana waxaan samayn doonaa sanad walba, waa joogtaysanaynaa intaan iyo ka fiican inay ka soo qayb galaan aan rajaynaynaa sanadada dambe soo socda. Kan waa bandhigga ugu horeeyey oo weligeed ka dhaca Puntland xataa Soomaaliya. Marka Soomaaliland kaliya umaleynayaa inay ka dhaceen.
Qaar ka mid a haweenka ka qaybgalay kulanka ayaa u sheegay v o a waxyaabihii ay ku soo bandhigeen madasha haweenka ganacsatada, waxaana haweenkaas ka mid ahaa Abshiro Ibraahim Xasan.
Halkan waxaan ku soo bandhigay alaabta maxaan ku raaday hidde iyo dhaqanka oo ah gogosha ama sadhiilaha weelka tolayada iyo gogol tan lagu seexdo, dirmooyinka lagu seexdo oo loo yaqaano jeex gogolaha iyo saliyaasha. Markaan arkay in loo baahan yahay oo hadda laga guurayo caagii wax kasoo caag ka samaysan, hadda waa laga guurayaa, waxaa loo noqonayaa wixii waagi hore la isticmaali jiray, isagaana tayo fiican, isagaana caafimaad wanaagsan. Marka halkaas ayaan gogoshii lagu seexanayay aan ka amba qaaday oo ka bilaabay, maadaama aan horey u qiino, horey uga ganacsan jiray.
Madashan ayaa waxaa ka hadlay haween badan oo ka ganacsada dhinacyo kala duwan, kuwaasoo qaybtood horumar ka sameeyey ganacsigooda, waxaana sidoo kale la eegay caqabadaha hor yaalla ay u baahan in wax laga qabto.
Waxaa ka mid ah sida gabdhaha xoolaha dhoofsada ama hilibka xoolaha ka shaqeeya, ama caanaha xoolaha ka shaqeeya. Waxa weeyaan caanihii markay gabadhii suuqa keento waa caanihii inaad ku kaydin karto meel qaboojiya, waa ina caanihii laga saaro si ay u yaali karaan maalmo. Waxa weeyaan haddaadan cilmigaas lahayn ma aad samayn karayso. Sidaa daraaddeed caanihii iyaga maalinta markay dhayihiin biris caawo kale ma yaali karaan qoraxda kulul, weelka ay ku jiraan, meesha ay yaalaan, nadaafad darada. Marka waxay u baahan yihiin in la iyagii la tababaro qalabkii loo haddii ay heli karaan loola raadiyo. Markaas kadib ayay caanihii gaari karaan inay yogar laga sameeyo oo caanaha fadhiga ah, in laga sameeyo jiis oo roodhiga iyo ilmaha lagu kabciyo yaryar.
Kulankan ayaa sidoo kale xoogga lagu saaray sidii loo badin lahaa wax soo saarka gudaha, iyadoo lagu tashanayo waxyaabo badan oo gudaha laga heli karo si loo dhiirigeliyo wax soo saarka dalka loona yareeyo waxyaabaha dalka dibaddiisa laga keenayo. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. Dhegaystayaal, qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan, waxaana ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka, sidoo kale doodii gaabneed ayaad maqli doontaan, iyo sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee Muqdisho. Balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaray oo aan dib idiin maqashiinaynaa qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa iyaga oo kooban. Malatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay soo rideen talaadada maanta diyaarad dagaal oo Suuriya ay leedahay kadib markii ay soo gashay siday sheegeen hawadooda. War uu soo saaray taliska ciidamada difaaca Israa'iil ayaa lagu sheegay in laba gantaal ay ku rideen diyaaradan dagaalka oo ay soo gashay sida uu yiri dhulka Israa'iil. Raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa ka warramay diyaaradaasi soo ridisteeda laguna soo riday buuraha Golan Heights.
Hay-adda u kuurgasha Kuuriyada Waqooyi ee saldhiggeedu yahay Mareykanka ee loo yaqaan 38 Waqooyi ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay bilowday burburinta mid ka mid ah goobaha gantaalaha tijaabada ah ee dalkaasi laga tuuri jiray oo muhiim ahayd. Sawirro dhanka dayax gacmeedka laga qaaday ayaa muujinaya burburka xarunta loo yaqaan Rail Mountain oo ah goobtii gantaalaha laga ridi jiray. Goobtan ayaa ku taala Waqooyi Galbeed ee dalkaasi. Hay-addan 38 Waqooyi nin arrimaha dhanka faaqidaadda u qaabilsan oo la yiraahdo Joseph Bermudes ayaa sheegay in tilaabadani ay tahay mid muhiim ah oo loo qaaday dhanka heshiiska ay gaareen labada dal markii ay madaxweynayaasha Kim Jong Un iyo Donald Trump ay ku shirayeen dalka Singapore. Isniintii ayuu madaxweynaha Mareykankana dhankiisa arrintan ku tilmaamay mid aad loogu farxo.
Laba safiir oo hore oo Mareykanka u jooga dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin isbahaysiga dhinaca amniga u dhexeeya Washington iyo Seoul si uu markaasi u weynaado haddana u kobco haddii ay Kuuriyada Waqooyi ay fuliso ayay noqonaysaa ballanqaadyadii ay ku dhammayn lahayd barnaamijkeeda hubka nukliyeerka hoos u dhigistana ka keeni lahayd culayska dhinaca amniga ee dhinacaasi. Diblomaasiyiintan howlgabka ayaa tilmaamay in xiriirka labada waddan uu salka ku hayo heshiis difaaceed laba geesood ah kaasi oo lagu saxiixay in lagu soo afjaro joogitaanka ciidamada Kuuriya dagaalkii 1953 si loo sii sameeyo salgiga militariga Mareykanku ay ku yeelan karaan Kuuriyada gacanka Kuuriya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa galabta lagu dilay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Warbixintan kooban waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dilkan sargaalka ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo lagu magacaabi jiray Ismaaciil Cariiri wuxuu ka dhacay degmada Hoolwadaag, meel aan ka fogeyn iskooska Hoolwadaag, waxaana geystay koox hubaysan oo dilku markuu dhacay kadib la sheegay in sababta ay ka baxsadeen. Sargaalka la dilay wuxuu ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda, wuxuu waa saraakiisha hoose. Waxaa la sheegay xilligaas in meel gaari uu lahaa lagu dhaqay oo ku sugnaa oo halkaas ahayd, kadibna dilku dhacay. Saraakiisha amnigu faahfaahin maysan ka bixin in dilka dhacay iyo xog intaasi dhaafsiisan oo la xariirta in uu dil dhacay marka laga yimaado sargaalka ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee goobta lagu toogtay. Marka laga hadlayo hay-adda nabadsugidda maalmihii dambe, waxaa jiray arrimo dhexdeeda ka taagnaa oo la xariirta xaaladda hay-adda nabadsugidda, gaar ahaan shaqo joojinta laba sargaal oo sare oo ka tirsan hay-adda, kaasoo kale ahaa Cabdalla Cabdalla oo ahaa sargaal telefoonka hay-adda nabadsugidda dhanka sirtoonka dhirsanaa, iyo Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan Jama oo isna ahaa telefoonka hay-adda nabadsugidda dhanka maamulka, oo labada sargaalba shaqada ka joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda Xuseen Cusmaan Xuseen. Dhowaantani markaasna warar kala duwan ayaa jira hay-adda nabadsugidda gudaheeda. Shalay waxaa jira warar la xiriira in shaqada laga fadhiisiyey ama laga joojiyey shaqaale badan oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda oo meelaha qaar warbaahintu ay qoreysay ilaa 700 qof inay gaarayaan. Inkastoo war saxan oo arrintaas la xiriiraysan ka soo baxay saraakiisha nabadsugidda, guud ahaanna hadda magaalada Muqdisho way deganta marka laga reebo ee dulkaas ka dhacay degmada Holodaag.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixinta ku saabsan sargaal ka tirsan Niisa oo lagu dilay bakaaraha inoo ka soo diray magaalada Muqdisho. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaa nagala socotaan V O A. Haatanna kusoo dhawaada dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheera ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dilalka ka dhacaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ayaa sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay. Inkastoo isbedelka dowladda Itoobiya ku yimid ay socdaan dadaal ururada siyaasadeed ee muddada dheer halgamaya ee Soomaalidu ay la wadaan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen oromada iyo Soomaalida, iyadoo ay jiraan shirar haatan ka soconaya Addis Ababa, Nairobi iyo meelo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Axmed Maxamuud Barec oo ah xubin sare oo ka mid a golaha wadatashiga iyo badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya. Waxaan ku bilaabayaa Barec oo dhowaan kasoo laabtay Addis Ababa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadan qaaliga ah aadna siiseen, waan idinka mahadcelinaa runtii. Waxaa jira isbedel ballaaran oo ka jira Itoobiya, wuxuu isbedelkaasi saameyn ku yeeshay dhammaan geeska Afrika oo dhan. Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaali iyo intaasba saameyntiisuna way gaadhaysaa. Waxaan dareemayaa maanta inuu isbedel dhab ah oo siyaasadeed uu Itoobiya ka jiray oon taariikhda horey loo arag.
Cabdisalaan Aadan Maxamed,
ugu horreyntii waa salaaman tahay Yaasiinow, tan labaadna waxaan leeyahay walaalkii Barec ku soo dhawow, wuxuu sheegay isbedel. Isbeddelku markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa isbeddel dhanka siyaasadeed iyo in loo gudbo hab siyaasadeed oo dimuqraatiyadeed. Ma aha in isbeddelku yahay in qaniinyadii haysatay qowmiyaad ka mid a Itoobiya lagu soo wareejiyo Soomaalida in la qaniino. Su-aashu waxay tahay ONLF afartan sano waxaan umaynaa mis konton sano wax ka badan ay dagaalamaysay, maxaa isbedelay oo maanta ay u leedahay u sameynaysa intaasoo axzaab oo isbarbaryaacayo oo aysan fahamsaneen yani plaanka ormadu ay leeyihiin oo ah inay samaysanaan dhul ballaarsi iyo inay u socdaan dhaqaale oo ay rabaan inay dadka Soomaalida oo ku xiriiran xuduudka Kenya iyo Ethiopia in laga bixiyo, gaar ahaana dagaalka focus loo saaro Daawo iyo Liban, iyadoo aan ognahay in Prime Minister uu ku yimaaday hab wadatashi ah. Maadaama wadatashi lagu yimaaday, sooma aheeno in oromada maadaama xukunka gacantooda ku jiro ay leadership ay siiso horo loo socdo nabad la keeno, sooma aheeno.
Waan ka xumahay, waan ka tacseenayaa dhammaan dadkii ku nafwaayey xuduudaha dagaalka ka socda. Dadka Soomaalida iyo oromada waa walaalo isku dhibaynan ahaan jireen, waxaana wada haysan jiray xukuumadihii kala dambeeyey ee Itoobiya ugu soo kala talinayay oo aynu naqaanay noocyaday ahaayeen. Iyaguna waxay ahaayeen dad walaala ah oo dhaqanka iyo dhaqaaluhuba ka dhexeeya ahaayeen. Nasiib darrada dhacday waxa weeyaan in halaagii tigreega jeneraaladii iyo cabdi maxamuud cumar ay kiriyeed gareeyeen dagaalkan siyaasadeed, dagaalkanina uusan ahayn mid u yaala maanta xukuumadda hadda uu abiy ka talinayo, aynan ahayn dagaal horey usoo jiray ahayd, dadaal badan ayba sameeyeen, iskuna deeyeen tigreegu intaas oo jeer inay afgembi ku sameeyaan iyo inay dagaal lugta u geliyaan kale oo la yidhaahdo war tigreegii baan u darsanay la yidhaahdo barnaamijkaas. Sidaasaan u arkaa Soomaalidu dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba way ka taariikh duwan tahay Itoobiya inteeda kale. Waxaana isleeyahay taariikhda oo dhan dhul Soomaalida laga qaatay ma jiro, haddii aynan iyadu ku faafin oo ina kor u soconin ma jiro. Wax cabsi ah oo ka qaba in Soomaali laga qaataa oo badan ma jiraan. Waxaana jiri doona dhaqaalayaal fara badan iyo wax fara badan oo Soomaalidu ay la dheertahay baa jira, maxaan ku raadaa gobolada kale ee Itoobiya. Hase yeeshee hadda wax cabsidaas aniga iima muuqato.
Ee Cabdi Salaan, waxa uu ka soo laabtay Addis Ababa haddana shirar buu biric kaga qayb galayaa Nairobi, waxa uu muuqataa sida hadalkiisa aad ka dareemayso inaan Soomaaliya duulan lagu ahayn ee marxalad kale guura wax dhacaya oo xukuumadii ka horeeyay ay wateen. Ahaye Cabdisalaam,
mar waliba dadku marka aysan lahayn aragti fog aysan lahayn waxay ku mashquulaan ama ay ka sheekeyaan rejiimka tagay. Waxaan u malaynayaa dowladdii hore oo tagtay inaan eedna maaha, taasi way dhacday. Kan maanta joogo muxuu isbedel uu keenay? Taas ayaa su-aasha taagnay. Tay talabaadna waxa weeye ormadu waxay leeyihiin laba shay ay rabaan inay Soomaalida ku riixaan. Mid waa dhul balaarsi oo dhanka oo democratic change wax la dhaho oo ay ku fidaan Somaliland iyo Puntland iyo zonkaas ay ku fidaan oo shaqaale iyo ay ku fidaan. Kan labaadna waa dhanka qoriga oo ay ku fidi rabaan inay zonka Liban iyo zonka Dawa ay qabsadaan. Tana leedahay cabsi ma qabno. Waxaan u malaynaa waa cabsi in 60 million ay u soo jeestaan 1 million dadan gaaraynin oo dhaqaale fiican aysanin. Waa cabsi meesha taagan waay.
Biricow, walwalkan faraha badan ee Cabdisalaan iyo dad badan oo Soomaali ay qabaan, dad kaa badan iyo biyo kaa badanba waa ku haafiyaan baalihin, maxaad kaga jawaabaysaa?
Horta waxaan isleeyahay tan dhibaatada hadda inoo muuqatay waa wax jira oo aan la iska indhatiri karayn, laakiin anigu ma qabo ra'yiga dhul Soomaaliyeed baa la qaadanayaa, sababtoo taariikhda horey shayga markaad doonaysa inaad fahanto taariikhdiisa lagu dheeratamiyaa. Dhul Soomaali leedahay oo horey ay Oromo u qaadatay ma jirto, bal ee waxay yidhaahdeen meelo fara badan annagana laga raray oo magacyada nadiib ay leedahay oo Soomaalidu iyada socotay. Soomaalidu waa reer guura, waa dad socda runtii oo waa naqaanaa kalaan hasno boodha wax la yidhaahdo qabiilku ma laha xuduud, laakiin politics hase boodha baa la yidhaahdaa oo wixii territorialka dowlad walba ku jiraay border buu leeyahay waa la garanayaa. Barnaamijkan ah lebsetka iyo qorshaha maxaan ku dhahdaa economica ee growthka Ethiopia inuu wax ka taro iyo inuu East Africa oo dhan ay ka faa'iideysto la rabaa waa wax jira weeyaan, laakiin ismeelihii barnaamijkaasi hadda oromadu way u hungurweyntahay ismeelihii. Sababtuna waxa weeyaan Ethiopia hadda dakhliga jira iyo beeraha jiraay iyo yacni economica dhan iyo budgetka hadda la maamulaay oromo dhulkeedu ka soo go'ay amxaarna kama soo go'o tigreyna kama soo go'o, laakiin dhulka ugu badan bay leeyihiin.
Haddaan ka dhexgalo oo waxaan u malaynayaa laba shay abay barku imaada laba shay fokasari kow in bal Eritrea iyo arrimaha u dhexay Ethiopia la xiro, taasoo loo xiray in laga faa'iideysto bootyaasha ku yaala Eritrea dekada ku yaalo, taasoo loo furay qoomiyada Tigre oo ku jirto meel oo bataqaana laanlo ku jirto. Ormadiina marka waxay anakana 60 milyan anahay maaysano boot wayn lahayn la bootkeenu wuxuu ku yaalaa inay mooyo lagu yaala wayn ahayn la, taas noo fur talabaadna Soomaaliya tag tii weyna naftay tag bootyaal looga soo xir. Daad waxay ka dhigan tahay annaka haddii aan maskaxdeenu furi wayno 2022 markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dhul Soomaali oo iska joogan laakiin oromadu ay gacanta ku hayaan, waana cabsi meesha jirto. Taasna waxay keentay xataa Eritreanku markay dagaal galeen waxay ka cabsi qabeen isfidinaysa nimanka Tigray isfidinaan ayay ka cabsi qabeen. Marka waxaan u malaynayaa waa waqtiga aan isweydin leen su'aasha ah, ma arinta kor la imaan ka fiirinaynaa mise si degan aan u fiirinaynaa oo difaac adag miyaan galaynaa mise xalkana wuxuu yahay in Soomaalidu ay wada tashtaan, la isku imaado. Xisbigan fara badan oo hadda isku dubay oo la sheegayna kulli waa dan ay dowladdu leedahay rabtay inay dadku kala daadiso, hal xisbi la keeno oo arrimaha iyo danaha dadkaasi ka taliyo, dadkana ay maskaxdooda furaan, attention ay galaan, intaasan ku soo koobay
ee ugu dambeyntii Ahmed Maxamuud Bire muxuu yahay halku aad u aragto in lagu wada noolaan karo
waa su'aal fiican weeyaan walaalka Cabdisalaam waxa runtii waxa u muuqda xanuun ba jira hadda xanuunkaas waan isku sibuna xanuujinaya waan ka xunahay dhibaatada meesha taal ko Soomaalidu waa dad 8 milyan lagu qiyaaso korna u socdo oo baxan ku dhada population ka koray kamid yihiin waa dad fida oo xoolo dhaqata oo safra oo guuro weeyaan oo waa dad aan sida beerleyd oo kale han meel ku xirneen oo la iska soo gali kareen rajada aan isleeyahay maanta way muuqataa mar hadii Ethiopia ay isbedeshay oo isbedel dhabihi uu ka dhacay dadka dalka qabsadeena ay yihiin dad aan isku duruf ahayn taariikhiyan economically iyo waxaan ku dhahdaa politically labadaba aan isku nooc ahayn waxaa ila tahay inuu xalku yahay dadka Soomaaliyeed inaan nin loo keenay iyo ku laga bedelay midna aynan sugine siyaasad ba qaldan ee wixii inaga xumaaday hadda ka hor talaala aan boo ahaa ee 1992 talada inay Soomaali isugu timaado oo tala midaysan la goosto taladaasna ay ka soo baxday leadershipkii waxaan aynu ka cabanayno aynu sheegayno iyo waxa inagaga maqnaa taariikhda Itoobiya ee aynu kulahayn iyo dadkeena oo la soo yareeyay iyo dakhli aynaan helin iyo inaynaan matalaadi dawladda ee baarlamaanka aynaan ku haysan dhulka iyo population-ka iyo economic lagu qaybsanayo aynaan ku haysan in ay dadkii dooni lahaa aynu helo inagaan ay inooga soo baxdo shirarka wada tashiga ee hadda socda ee golayaasha ay wadaan
ad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxa ay ahay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah nin falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Ahmed Maxamuud Bire oo xubin sare ka ah golaha wada tashiga badbaadada dhulka Soomaalida ee Itoobiya doodiga ma inta ay ino joogto inta mar kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad ayuu u mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabana asaga ayaa Nairobi nooga soo diray halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo balansan yahay bisha November waxaa qayb ka ah ilaa iyo 90 muslimiinta Mareykanka waa tiradii ugu badnayd ee muslimiin Mareykanka oo xilal kala duwan oo doorashada ah isu soo taaga badidoodu waxay ku tartamayaan magaca xisbiga dimuqraadiga si ay qayb uga noqdaan la wareegida labada aqal ee Kongreska Mareykanka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Ken Farabo dadkaas tartamaya waxa ugu cad Dr. Abdul Sayid oo u tartamaya kursiga gobernatoraha gobolka Michigan. Abdul Sayid waa dhaqtar caafimaad xil sare oo wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas Michigan soo qabtay. Hase yeeshee hadda waxa uu doonayaa in xilka ugu sareeya ee gobolkaas uu qabto.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school.
Markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay, ayaa Bill Clinton i weydiiyay waxa aan kulliyadda caafimaadka ku doortay. Waxa kale oo uu i sii weydiiyay in aan xafiis u tartamayo. Iye in kale waxaan la gaari karin bay ila ahayd
at that point I thought that was off limits for me
muslimiin kale ayaa iyaguna xilal kala duwan uga tartamaya gobollo kala duwan oo Mareykanka kuwaas oo Soomaaliduna ay ku jirto xilalkaasi waxa ugu sareeya aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ay hadda u taagan yihiin dad ay ka mid yihiin Ilhan Umar iyo Jamal Abdullahi oo ah laba qof oo dalka Soomaaliya ka soo jeeda Maxamuud Muuse Xasan oo lagu naanaysa BBC xubinna ka xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya tirada Soomaalida u taagan xilalka kala duwan ee siyaasada gobolka Minnesota.
Wa bismillaahir rahmaanir rahiim. Sanadkan waxa ka tartamay ilaa iyo 10 musharax oo Soomaali ah ee gobolka ee Minnesota waa sanadkii ugu badnaa oo runtii ay tartamaan tira inta ah oo Soomaali ah. Mid ka waxa nagu cusub oo kale waa markii ugu horeysay oo magaalooyin horleel ee laga tartamo sida magaalada Makeda oo ku taala ee koonfurta ee gobolka Minnesota iyo isla magaalada Rochester oo iyaduna kamida magaalooyinka gobolka Minnesota laba musharax ayaa ka tartamaya waxa kale oo runtii nagu cusub ee sanadkan saddex kursi oo kamida kuraasta loo tartamayo dadkii hore xilka u hayay ayaa ka tagay oo markaa waxay noqdeen kuraas bananaaday sidaas ayaa keentay in musharaxiin badan isku sharaxaan saddexda kursina waxa kamida kursiga 62A waxa hore u joogay haweeney la oran jiray Karen Clark oo muddo 30 sano joogtay way ka tanaasho oo ay retire bay ka noqotay ilaa iyo afar musharax oo Soomaali ah Usmaan Ahmed Hodan Hassan, Umar Fatah iyo Farxiye Khalif waxay u tartamayaan kursigaas ee waa kursiga u arrayaan 4 qof oo Soomaalida ah. Waxa kale oo asagana bananaaday kursigii 60B oo magaalada Minneapolis oo aqalka wakiilada ah. Kursigan hore waxa uu joogay loo doortay 2016-kii Ilhan Umar oo iyadu hadda aaday Congresska degmada Shanaad. Waxa kale oo bananaaday isla kursiga Congresska oo hore u joogay Kit Elson oo ah aqalka federaalka degmada Shanaad. Kursigan oo hadda ay u cararayaan Ilhan Umar iyo Jamal Abdullahi. Sidoo kale kursiga 60B ee Ilhan banaysay waxa uu cararaya Maxamuud Nuur oo asagu horey xil iyo kala duwan tartamay balse aan ku guuleysteen xilkii hore uu tartamay, iyo Faadima Faarax oo iyadu xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay dadan Soomaali ahayn oo muslimiinahim ku jiraan
waa ku jiraan. Waxaa ku jira Muud Xasan oo u tartamaya Congresska distriga afraad ama degmada afraad, waxa uuna runtii la tartamayaa gabar kale. Marka wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda ormada Ethiopia. Sidoo kale waxaa tartamaya Cali Kambo oo asagu kasoo jeeda waddanka Jabuuti. Wuxuu carayaa US Senate, wuxuu la tartamayaa gabadha Tina Smith. Waxaa kaloo kuu dari lahaa Farduuso Jama, waxay ka tartamaysaa magaalada Mankedo, waxay u tartamaysaa golaha deegaanka ee magaaladaas. Waana degmada saddexaad ama xaafada saddexaad ka tartamaysaa. Waana markii ugu horreysay iyadu ay tartanto, waana markii ugu horreysay oo laga tartamo magaalooyinka Rajoster iyo Mankare. Marka waxaa muddaa Maxamed in Soomaalidu ay aada ugu soo badanayaan siyaasadda gobolka Minnesota, lana arkaya wejiyo cusub oo soo gelaya siyaasadda.
Haddii aynu dib ugu noqono sheekadii Dr. Cabdul Asayid, inkastoo uu muslim yahay, haddana waxa uu aaminsan yahay inuu guul ka keeni karo tartanka kursiga gobernatoraha ee gobolkaasi Michigan. Isagoo ka hadlaya codbixiyaasha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay inay barnaamijkiisa eegayaan, hase yeeshee ayna eegaynin magaciisa iyo diintiisa.
They want to understand what it is that I want to do for them, and they will pay attention to whether or not I have listened first before.
Waxay doonayaan inay ogaadaan waxa aan anigu u qabanayo, waxayna eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo. Marka ay taas arkaan, danka ma lahan haddii uu magacaagu Cabdul yahay ama haddii aad si gaar ah u tukatid.
And so when people see that, they don't really care that your name is Abdul. They don't care that you pray like this instead of like this.
Hasaya shasida u qabo Usama Siblano madaxka wargeyska Arab American News oo ka dhisan gobolka Michigan. Waqtigu aad bii isu beddelaya marka la eego carabta Mareykanka ee tiradooda sii kordhayso. Waxa uu sheegay in al-Sayid lagu codayn doono kolba sida uu dadka u qanciyo.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that would he make it to the White House, and he did. When Barack Hussein Obama ran, they said this is the first African.
Markii John F. Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba waxa uu yiri waa katoligii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuu guuleystay. Marka Barack Obama uu u tartamay, waxay yiraahdeen waa madowgii u horeeyay, xilka kuma guuleysanayo, wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday. Marka waxaa jirta fursad qof Muslim Mareykan ahi uu xilka gubernatore ugu guuleysan karo.
But did he make it to the White House? Yes, twice. So is there a chance for a Muslim American to win the governorship? Yes.
Bartamaha bisha August ee foodo nagu soo haysa ayaa waxa dhacaya israbreebkii dadka xilka xisbiga wada tirsan. Dr. Sayid, xitaa haddii uu kasoo dhacbaxo dimuqraadiga isku haysta xilkaasi guddoomiyenimo, waa inuu helaa taageerayaal ku filan oo codkooda siyaasi uga guuleysto murashaxa jamhuuriga marka la gaadho doorashada bisha Noveembar, iyadoo weliba la ogyahay in gobolkaasi Michigan uu doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016-kii u codeeyey Donald Trump. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Intira gaadhaysa 90 muslimiinta Maraykanka ay sanadkan u taagan yihiin doorashada dalkan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka oo weli sii waday inuu difaaco kulankii uu dalka Finland kula yeeshay madaxweynaha Ruushka ayaa dhinaca kale ra'yi urin la sameeyey. Waxa ay muujinaysaa in 50% dadka Mareykanku ay diidan yihiin qaabkii uu shirkaasi u wajahay, halka 33% ay taageereen. Jim Maloney ayaa warbixintan diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo jeediya.
madaxweyne Trump ayaa la weydiiyey xilli uu agtaagnaa madaxweyne Putin arrinta ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka sanadkii 2016.
People came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia.
Dad badan ayaa yimid, Dan Coats iyo dad kale ayaa yimid, waxaanay ugu dhaheen waxay u maleynayaan inay Ruushka tahay. Waxaan weydiiyey madaxweyne Putin, wuxuu ugu yiri Ruushku ma ahan.
President Putin, he just said it's not Russia.
Trump ayaa mar kale shirka ku difaacay Twitter-kiisa isniintii kadib isbuuc aan baareen oo uga maanayay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga sida Nancy Pelosi.
President Trump obviously seemed frightened in the presence of Putin.
Madaxweyne Trump waxa sida cad uu u muuqday inuu ka baqanayay agjooga Putin. Miyuu cabsanayay? Muxuu madaxweyne Putin sir ah oo uu ku hayaa madaxweyne Trump?
Sidoo kale saaxiibadiisa jamhuuriga sida Jake Flake ayaa arrimahan ka hadlay.
We have indulged myths and fabrications, pretended that it wasn't so bad, and our indulgence.
Waxaanu ku qanacnay quraafaad iyo been aan iska dhigeynay inay taasi ahayn wax aad u xun. Waxaase qanacsanaanteennu ay noo keentay inaan kaga harro Helsinki.
Codbixiyaasha Mareykanka qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulankaasi, waxaase kulanka Trump iyo Putin uu noqday mid si weyn loo hadalhayo ka hor doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ee Noofembar dhici doona, kuwaasoo lagu soo dooranayo xubnaha Kongareeska Mareykanka.
Waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixintaasi oo Jamaal Axmed Cusmaan uu nala socodsiinayay waa Washington. Markana balyaan waqtiga sii dheereenne codadka Xasan Aadan Samatar iyo Sahra Axmed iyo heeska cusub.
iyo culaysi sheekaysan ku cajabiya ismaqcama laqaanee cududeyda siiga codka macaan ee sahre axmed jaamac allaahu naxariiso iyo xasan aadan samatar waxa ay u dambaysay idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.